حکومەتی عێراق پاشەر وادیە و زیاتربوونی شەپۆلی ناڕەزاییەکانی دانیشتوانی شاری بەسرەی باشووری وڵاتەکە کەوتۆتە خۆی و وەک دەڵێ چی لە توانادا بێت دەیکا بۆ جێبەجێکردنی داواکانی خەڵک. ئۆفیسی حیدەر العەبادی دەڵێت دەسەڵاتێکی زۆر و جیاوازیشی داوە بە پارێزگاری بەسرە و ئەمەش دەستی زیاتر واڵا دەکا بۆ بەڕێوەبردنی پرۆژەکان لە شارەکەدا و کەمکردنەوەی ڕێژەی بێکاری و هەروەهاش بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵکاران لە پارێزگاکەدا. وەک ئۆفیسی سەرۆکوەزیری عێراق دەڵێت هەتا ئێستا ئەو دەسەڵاتانە بە هیچ پارێزگارێکی تری عێراقی نەدراون. هەر ئەمڕۆژهێنی وەزارەتی دارایی عێراق بڕی 53 ملیارد دیناری عراقی تەرخان کردووە بۆ پارێزگای بەسرە، وەک بەشێک لەو 425 ملیارد دیناری حیدەر عەبادی بڕیاری لێدا بوو بدرێتە شارەکە لە چوارچێوەی 3 تریلیۆن دیناری عراقی کە عەبادی پەیمانی دابوو بۆ پارێزگای بەسرەی دابین بکات.
للأسف الشديد يعني هذه المبالغ في كل مرة وجب أن نأتي ونرجع ونتحدث بهذا الكلام ويتم مسؤولون بوعودهم المعسولة.
نازم جابری ڕۆژنامەوانێکی دانیشتووی شاری بەسرەیە و دەڵێ زۆر بەداخەوە ئەو بڕەپارانە شتێکی ئەوتۆ نییە، لە هەموو جارێکدا دێینە و باسی دەکەین، گەورە کاربەدەستان دێن و مژدەی بەهەنگوین دەدەن بۆ دڵنیاکردنەوەی کاربەدەستانی حکومەتی خۆجێیی، دڵنیایی دان بە خۆپیشاندەران و هێورکردنەوەی پشێویەکان. بەڵام وەک ڕۆژنامەوان ئەجابری دەڵێت ئەو جۆرە پەیمانانە هیچ جۆرە سوودێکی نابێت و تەنانەت ئەو پارەی وەزارەتی داراییش ئەمڕۆهێنی بڕیاری لێداوە نەکەر بەش ناکا، بەڵکو ناشتوانرێ بەشێ لە زیانەکانی ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردووی پێپڕ بکرێتەوە. لەبەر ئەوە ئەو بڕەپارەیە بە هیچ شێوەیەک بەشی هیچ یەکێک لەو پرۆژانەش ناکا کە ڕاگیراون، وەک پرۆژەی ئاوی خواردنەوە کە تا ئێستا هیچ شتێکی بۆ نەکراوە و دەشڵێت ئەو بڕەپارەیەی ئەمڕۆ حکومەتی عێراق باسی کردووە تەنها دڵۆپێکە لەو دەریای قەرزەی لەسەر حکومەتی نێوەندیە بەرامبەر شاری بەسرە. مرجعیەتی شیعە لە شاری نەجەفەوە وتاری ئەمڕۆ هێنی تەرخان کرد بۆ ڕووداوەکانی شاری بەسرە و ئاگاهیشی دا بە دەسەڵاتدارانی عێراق تا چەندێک دەکرێت بە زووی بچن بەدەم داواکانی دانیشتوانی بەسرەوە. ڕۆژنامەوان نازم جابری دەڵێ وتاری ئەمڕۆهێنی مەرجەعیەتی شیعەکان ئاگاهیدان بووە بۆ کاربەدەستان تا داواکانی خۆپیشاندەران جێبەجێ بکرێن و فەرامۆش نەکرێن کە بەداخەوە نەبووە مایی سەرنج ڕاکێشانی سەرۆکوەزیری وڵاتەکە و بایەخدان بە دۆسەی بەسرە. ئەمەش وەک دەڵێت دەگەڕێتەوە بۆ شکستی ئەو لیژنانەی حیدەر العەبادی دایناون بۆ چارەسەرکردنی دۆسەی شاری بەسرە، چونکە عەبادی لە ئێستادا زیاتر سەرقاڵی بە دەستێنانەوەی گەڕی دووەمی پۆستەکەیەتی نەک مەینەتیەکانی هاوڵاتیان. نازم جابری خۆی لادا لە وەڵامدانەوەی پرسیاری ئەوەی ئایا وتارەکەی ئەمڕۆی مەرجەعیەتی شیعەکان دەبێتە مایی هێورکردنەوەی شەقامی بەسرە. بەڵام ئیسماعیل غازی ئەندامی خولی پێشووی پەرلەمانی عێراق و ئەندامی ئێستای هاوبەندی نیشتیمانی ڕاشکاوانە وەڵام دەداتەوە.
واعتقد انها راح تنتقل للمحافظات الاخرى. حالة الاختناق لدى الشعب وصلت
اسماعيل غازي دلت بدل نيايونا وڕەوشەکەش ئارام ناکاتەوە و دەشڵێت لەو بڕوایەدایە ئەو ڕەوشەی شاری بەسرە دەگێزرێتەوە بۆ پارێزگاکانی تریش، چونکە ڕەوشی بێزاری و ناڕەزایی خەڵک گەیشتووەتە لووتکە لە ئەنجامی 15 ساڵی گەندەڵی و شکست و دابەشکردنی پۆستەکان لەسەر بنچینەی لایەن و لایەنکاری و نەبوونی کاربەدەستی بەتوانە کە ئەمانە بوونەتە هۆکار بۆ سەرنەکەوتنیان لە بەڕێوەبردنی وڵاتدا. ئیسماعیل غازی دەڵێت لەوەتای دیکتاتۆری عێراق ڕووخاوە خەڵک هیچ بەرەوپێشچوونێکی لە ژیانی خۆیدا بەخۆوە نەبینیوە و دەشڵێت ئەگەر بێت و حکوومەت بەرژەوەندی گشتی عێراق نەخاتە پێش بەرژەوەندیەکانی تایبەتن بە لایەنە سیاسیەکان و ئەوانش کە تایبەتن بە بەرژەوەندی وڵاتانی تری ناوچەکە، ئەوە هەرگیز شەقام نەکەر لە بەسرە بەڵکو لە تەواوی عێراقدا ئارام نابێتەوە.
نفس الطريقة مع الحكومات السابقة أعتقد
أن الوضع بالعراق ما راح يستقر والحكومة. إسماعيل غازي دلت أجر بيتو حكومتي نوية بهمان شوي حكومتكاني بيشتر بيك بيان ريا أو الروشي عراق هر جيس سقام جير نابيتو تمني أو حكومة نويش دريج نابيتو دروخيتو دلت كيشو گرفت زور زورن تناند كيشا لهل بجارنكانيش داهن. هر لمچان روجي رابر دودا دیان کس لخوبشان دران کجراونو صدان کسیش بریندارن. هشتاش یک لانک راوتا و آیا هزکانی حشدی شعبی یان لشکری عراق و هز اسایشکانی ترن تقیان لخوبشان دران کردوا.
الاطلاق كان واضح ظهر على التلفزيون من داخل المحافظة والجيش موجود وير متظاهرين لكن هو شيء أكيد.
اسماعيل غازي دلت تقه کردنکان نخو پیشاندران زور اشکرایه که چه کردونیو لتلفزیونی شو نیشان دراوه که تقه کردنکان لناو بالخانه پاریزگای بسراو بونو لشکری عراقیش بین راوه لناو خو پیشاندران دابونو همو کسی کش لشکری بینیوه لناو خو پیشاندرکان دابون. هرلم چند روژه رابردوش دا خو پیشاندرانی شاری بسرا آوریان لجماره لبارگاکانی هزکانی حشدی شعبی برداوه لوانه بارگای هزکانی عصائب اهل الحق لشاری بسرا.